Türkmenistan'da internet bevudini sayfon 3 ulgamy bilen bewutun. Azat xabar email welisi derbeze.net adresine mail uratsaňyz sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk radiosynyň web saýtyna böktünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger-de sayfon 3 bada wat internete birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmanyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat Habar email belgisi derbeze.net adresine itilendik mazmunyny mail uguradym.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Libaf welaýatynda Demirgazyk Kipre wiza almak üçin ýüz tutýanlaryň sany köpelýär. Pasport, viza we beýleki zerur dokumentleri almakda dürli kynçylyklaryň saklanýan wagtynda adamlar daşary ýurtlara tiýahat etmek üçin dürli usullary tapýarlar. Türkmenabat şäherinde daşary ýurtlara gitmek isleýänlere tiýahatçylyk wizasyny taýýarlap berýän birnäçe idara hereket eder. Şol sanda Libap tiýahat, Kerbel merjeni, Gadymy miras atly viza merkezleri. Azatlyk radiosynyň habarçysy tiýahatçylyk wizasyny alyp Demirgazyk Kipre gidýänleriň soňky döwürde has köpelenligini wiza merkezleriniň işgärlerine salgylanyp habar berdi.
Demirgazyk Kipre tiýahatçylyk wizasyny almak üçin hukman sol ýurdun raýatlygy bolan adamdan çakyl katı gerek bolýar. Bu çakyl katyny iwermek üçin ensem resminama talap edilýär. Bu çakylygy edýän Kipre raýatynyň bank hasaby, ätiýaslandyryjy kipilnamasy Polisiýadan alınan resmi nama gerek bolýar. Dokumentleri toplap, Lewapdaky wiza merkezine ýüz tutup, wiza goýdurup bolýar.
Lewapdaky wiza merkezleri birnäçe ýurda şol sanda Orsiýada, Germaniýa, Hindistana we Özbegistana tiýahatçylyk wizalaryny taýýarlap berýär. Türkmenabatdaky wiza merkezleriniň biriniň işgäri Demirgazyk Kipre wiza almagyň käbir düzgünleri barada şeýle gurrun berdi.
Demirgazyk Kipre tiýahatçylyk wizasyny almak üçin hökman şol ýurdun raýatdygy bolan adamdan çakylyk haty gerek bolýar. Bu çakılık hatını iverme üçün ençeme resminama talap ediliyar. Bu çakılık ediyen Kipr rayetinin bank hasabı, ehtiyaçlandırış kepilnaması, polisiyadan alınan resminama gerek oluyar. Dokumentleri toplap Lewapdaky viza merkezlerine ýüz tutup wiza goýdurup bolýar.
Dip wiza merkezleriniň işgäri eder. Habarçymyzyň söýlerine görä köpçülük wiza üçin çaklyk hatyny we zerur dokumentleri toplamak üçin Demirgazyk Kipirde öňden beri ýaşaýan ýakynlaryň ýa-da tanyşlarynyň kömeginden peýdalanmaly bolýarlar.
Häzir tiýahatçylyk wizasy üçin ýüz tutýan raýatlaryň köpüsi Demirgazyk Kipre isleg bildirýär. Herun Lewawyň tiýahatçylyk wiza sahamçylarynyň her birinde Kiprin wizasy üçin resmi namy tapşyranlaryň sany 15-20 adama ýetýär.
Diýip habar çaýdyr. Wiza üçin 100 tutan raýat ähli zerur kagyzlary toplap wiza merkezine tapşyran soň dokumentler Aşgabatdaky wiza merkezlerine uradylýar we wizanyň taýin bolmagyna 20 gün garaşmaly bolýar. Habarçymyz Lewapdaky wiza merkezleriniň wizalan müşterilerine bilet satyn almagy da ýardym berýärligini, emma onuň bahatynyň 30-40% ýokary bolýarlygyny bellädi. Demirgazyk Kipre aşma üçin başda Aşgabatdan Stambula uçmaly. Azatlygyň habarçylary tiýahatçylyk wizasyny alýanlaryň köplenç baran ýurtlarynda gazanç etmek üçin galýanlygyny bellerler. Libap welaýatynyň ýaşaýjylarynyň arasynda daşary ýurtlara gazanç üçin gidenler köp. Indi gidenler hem köpelýär habarçylar welaýatda tat her bir maşgalada daşary ýurtlarda işläp ýören agzatynyň bardygyny bellerler. Geçen ýyl çenli wizasyz bolan Türkiýe türkmen raýatlarynyň iň köp barýan ýurdudy. Soňky ýyl türkmen raýatlary gazanç we okuw üçin Orsiýada Gonşu Özbegistany we Gazakstany has köp gidip başlady. Şeýle de Birleşen Ştatlaryň Green Card loteriýasyna gatnaşýan türkmen raýatlarynyň sany artdy. Türkmen häkimeti migrasiýa ýagdaýyny açyk agdamaýan hem bolsa ýurtda wiza we pasport almak ugrunda saklanýan ägir tulu nowatlar ýylada arasynda ýurdun daşyna çykmak isleklerini ören uluduguny görkezýär.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle uölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Aşşabadın häkimetleri döwlete değişli azyk dukanlarynyň öňünde çörek nowatyna durýan raýatlara gözegçiligini güýçlendirýärler. Dukanlaryň goly goltumunda nowatçylyk çekýän polisiýa işgärleri çörek satyn almak üçin Aşşabadyň çetki obalarından gelen raýatlary gözleýärler. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 28 noýabrda paýtagtdan maglumat berdi.
İçeri İşleri Ministerliğinin İtira Polisi Bölümünün işgərlərinin qulluq avta uloqlarında, dükanların tövürüklərində, köp qatlı cahilərin arasında gözükçülük etməklərə yığcamlaşdı. Olar etatan payitaqtın gündoğur etiraptır ovularından gelip, şəhərin merkezindəki dükanlardan çörük satın alayan adımları anıqlamağa çalışıyarlar.
Dip aşşavatlı yaşayıcı anonim şertte xabarçımıda gurrun berdi. Polisiya işgärleri özleri tarapından şüpheli hasaplanyan adamları saklayarlar ve olardan pasportlarını ya da şahsiyetini anıklayan beylik resmi namaları görkezmeyi talep ediyarlar.
Saklanan adam aşşavadın çetki ovularında ya da itiraplarında yazgıda duranı olsa, onda ol özüne değişli itirafın polisiya bölümüne alınıp gidilyar ve korkuzmaları, hayvat atmaları tezi var ediliyar.
Dip aşşavatlı yaşayıcı aytdı. Dukan işgärlerinin bir neçesi häkimetlerin bu çäri esasında nowatdaky adamların sanını azaltmağa çalışýandygyna diýär. Ýöne aşşavadyň söwda resmileri bu çärelerin sebäplerini açyçan düşündürmeýärler. Azatlyk bu barada paýtagtyň söwda resmilerinden we polisiýa müdirliginden kommentary alyp bilmedi. Aşşavadyň çetki owalarından gelen raýatlar özleriniň çörek satyn almak üçin merkezi dukanlara gelmeginiň sebäbini öz sebitlerinde çörüğün bahasının 10 götürüm gımmatlandığı bilen düşündürýärler. Paýtagtyň häkimetleri raýatlaryň diňe özüne değişli etrabındaky, etrapçasındaky ýa-da owasyndaky döwlet dukanlarından ýeňillikle azyk paýlaryny şol sanda çörögi satyn almagyna ruhsat berýärler. Raýatlaryň beýleki dukanlardan azyk satyn almagy dilden gadagyn edilýär. Ýöne aşşabatlylaryň ençemesi bu gadagynçylygyň Göktepe etrabynyň we onuň owalarynyň ýaşaýjylaryna değişli däldigini aýdýar.
Bu itiraptan Aşgabatda çörek satın almağa gelen raýatlara hiç ýeli çäri görülmeýär. Olar polisiýa bölümüne de alınıp gidilmeýär.
Dip aşşavatlı başavır yaşayıcı anonim şertte aytdı. Bu aralıkta haberçimiz devlet dukanlarında çörüğün hiilinin gün sayın yaramazlaşyandığını, muğaramazdan onun hridarının azalmayandığını diyara. Şeyle pes hiili çörük üçünde adamlar dandandan enşeme sağıtlap novata durup onun üstünde görüşmeli olyarlar deyip aşşavatlı yaşayıcı belledi. Türkmenistan'ın devlet dukanlarında adık üpçünçlüğünün yaramaz yağdayı son kaylarda hasta yitileşiyara. Subsidirlenen adık önümleri kadalı paylanılmayarı. Kabir sevitlerde 6 ay çemesi giyiciktirilyarı. Dukanlarda çekli möçürde satılayan ardan çörük yaşayıcıların ehlisine yetmeyarı. Adık paylarının kemeldilip berilmeli. İlata gurçuklu unun paylanmağı yağlı yağdaylar yıl yıldan yüzü çıkıyarı. Bu böktönçlüklere karamazdan yurtta devam ediyen yeti ıktisandı kıyınçlıkların gen yayran işsizliğin, haritların ve hızmatların yıl yıldan gımmatlamağının arasında köp hocalık yenillikle adık paylanmaları garaşlı olup galyar. Bu havarların arasında son keptelerde hakimiyetler devlet dukanlarının önündeki ulu novatların önünü almak çarelerini güçlendiriyerler. Şu ayın ortalarında hakimiyetler yurdun avrayını pete kaçırıyandığını aydıp dukanların tövereğindeki ağaçların aşağında irkilip çörük novatına garaşayan rayetlerin resmi namalarını bağırlap oların ağaçların aşağında oturmağını dilden gadağın ettiler. Geçen eptenin ahirinde olsa Türkmenbaşı şehrinin hakimiyet İnatı yenillikli adık paylarını jeton esasında bermek düzgününü girdiyendiği mehlim boldu. Şonda dukan satıcılarının bir neçesi hakimiyetlerin bu çareler esasında novatların ve olurdu dürüyen dava cencelerin. Bu yağdayların suratı video düşürülüp daşarı yurt metbuğu seri işlerinde peyda bulmanın ümünü almağa çalışyandığını aittı. Türkmenistan'da adık hopsuzluğunun berkidiliyendiğini yıl yıldan tekrarlayan Türkmen hükümeti ve medyası dukanlardaki adık yeteri yetmezçiliği ve bunun bilen bağlı görülen çareler barada hiç ili mesele kozlamayarlar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Adatlık Radyosu, efirde haberler gündörügü mikrofonu gündü maksat atayız. Paxta plan borçnamasının üstünlükli yerine yetirenliği xabar verilen Balkan vilayetinin bereket etrafına devlet idara karxanalarının işçileri, şotana qaravullar, tan tüpürcülər və bağbanlar şeylədi. Cemaat hocalığı müdürlüklerinin işçileri yeniden paxta yığımına çekiliyar. Bu arada Azadlık Radyosu'nun xabarçısı Sevit'ten malumat verdi. Bereket etrafının Qulmoç Genişliğinin qabaqlı ovasını Safar Murat Atayevç Niyazov adınakı Genişliğin Türkmenistan ve Uzinsu ovalarına paxta yığımına çekiliyen işçiler için vaatlayın çadırlar qurnalıptır. Büdcet işçilerle bir xatırda yerli kərənəsləri mövdlərinin qovuçu meydanlarına yığım işlerini devam ettiriyarlar. Bereket etrafının giyecekilen qovuçu meydanlarına paxta yığım mövsümünün dekabr ayının ortalarına çene devam ettirilmeğine qaraşlayar. Bu sevitte yerli hakimiyetleri yığımçıların gündülük harmana tavsırmalı paxta kvotasını dilden ılalaşık esasını 3 kilogramı çene peseldiptir.
Yığımçılar her gün 3 kilogram paxta yığtırlar, devlet razı.
Deyip bir yerli yaşayacaydiyar. Azadlık Radyosu'nun xabarçısı özünün aylanıp gören sevittirine kurnalan vaatlayın çadırlarda işçilerin yaşayış şartlarının amatsızlığını xabar veriyar. Türkmenistan'ın devlet medyası 12. noyabrda Balkan vilayetinde 16 000 tonadan qovrak paxta hasılının devlet harmanına tavsırlanığını ve şeylelikte sevittin paxta plan borçnamasını üstünlüklü yerine getirenliğini xabar verdi. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov 27. noyabrda vilayet hakimlerle sahanlı ulga markalı iş masasını geçirip oba hocalığı toplumunu İşlerin barışı bilen tanıştı. Türkmenistan'ın devlet haberler agentliğine göre bu masalata Balkan vilayetinin hakiminin oba hocalığı boyunca orunmasarı. İvlayına bir hepte tevrevi mühlet bilen bu vilayetin hakiminin vezifesini vaatlayın yerine getiren Cumanadır Annaif katlaştı. Annaif öz hasavatına vilayetin meydanlarına bar olan paxta hasılının son kanısına çeni yetkisiz yığınap almak işlerinin hem de beylikü oba hocalık işlerinin devam edeceğini aytti. Türkmenistan'ın hükümeti paxta önümçülüğüne mecburi zahmetten peydalanmakta iddiderli tanqid ediliyar. Mundan odol sentyabr ayında halkara zahmet kurumasının vekillerinin Türkmenistan'a varmana ruhsat berilip olorun kâbir etraplarda paxta yığım işlerinin barışı bilen tanışanlıkları mälim oldu. Bulordan başka da dekabrın ortalarına sevitin ekarançılık meydanlarına devlet tavsırıq esasını ösürlüp yetiştirilen qant çuğundurunun yetişen hasırının yığınılıp alınmağına hem mecburi zahmetten peydalanılıyar deyip yerli yaşayıcılar aydiyar. Türkmenistan'ın büdcet işgərləri qovuçanın otaq, yekələmə və çürtümə işlərinə də qoşun qoşmağa məcbur edilərlər. Şu günlər bərəkət ətrafına yığım işlərinə çəkiləyən işçilər paxta kombaynlarının xasıl yığınan meydanlarına yerə qaçan paxta xanalarını el bilən yığınab almaq işlərində qatnaşdırılırlar.
Ətrafda paxta yığıyan 5 tanı kombayndan dinə 2 tanısı işləyər. Büdcet işgərləri paxta meydanlarında kombaynların izini araştırmaq işləri bilən kimmis qullanırlar.
Deyip yerli yaşayıcılar aytti. Azatlık yokurda beyan edilen yağdaylar varada Balkan'ın hakimliğinden ve oba huzurluğu bölümünden komentari alıp bilmedi. Bunun iki hepteçi metodol Azatlık Radyosu'nun haberçileri Levapol ayetine hem büdcet işgərlerinin ve eskerlerin haydını hayıp paxta yığınlıklarını haber verdi. Şu yıl Türkmenistan boyunca 580 bin hektar meydana paxta ekilip 1 milyon 250 bin tonlu paxta hasını yığınap almak gözününe tutuluyor. Paxtaçı kerenişler qovuçu ösürüp yetiştirmekte mineral dökümlerin, oba hocalık teknikalarının hem de ekrançılık suvlarının yetmezliğinden şikayet ediyor.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuşu bulmağı himmeler çağırıyor.
Gipli yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonununda siz bilen men Sehra. Şu günler aşamadın idari kerhanalarının tas ehlisinde işyerleri mecburu sağlık barlığından geçirmek çaresi devam ediyor. Geçen yıllardan tapautlukta şu yıl bu barlığından yukarı ve orta hüner oku mekteplerinin talipleri hem geçmeye mecbur ediliyor. Bu çare için büdcet işyerlerinden ve taliplerden nalt pul yığınalıyor. Bu yağdaylar barı da Azatlık Radyosu'nun haberçisi ve çeşmeleri 28. noyabrda payitahttan mağlumat verdiler.
Bu barlıqlardan hədirə çinə Səudə və İqtisadi Araqatnaşıqlar Ministerliyinə deyişi edarıların işgərləri, oxucaylarının talibləri, Şolxanı, Oğudxan adınaq Texnologiyalar İnstitutunun talibləri geçirildi. Bu barlıqlar üçün erkek adamlardan 100 manat, ayalıqlardan 120 manat məcburi nağıt pul toplanıyor.
Dip yağdaydan haberli çeşmemiz gurrun berdi. İdara kerhanaların ve yolçların yolbaşları barlığı devlet tarafından ilatın sağlığı için edilen aladı deyip vağız etseler de bu çeyrenin çeyrinde işerler ve talipler hiçbir medisina barlığından geçirilmeyeri. Hatta onların kan basışı ölçülüp olurdun kan peşo barlığı him alınmayeri. Bücret işerleri ve talipler toparlayın görünüşte avtobusları mündürülüp Türkmenistan'ın sağlığı koruyuş ve derman senatı ministeri Aşşabat şehrindeki medisina merkezine ekidiliyere. Merkezin başlıkmanı yığınaklar otoğuna getirilen iyi şehirler ve talipler ile yığınak geçirip sağlığınızdan arz şikayetiniz bağırmaya. Yok olsa bağırlandı ve sağdın deyip kepilname yazıp beriyeriz diyer deyip paytaklı bücret iyi şehirlerinin biri anonim şerhte haberçiğimize gurrun verdi. Onun sözlerine göre bücret iyi şehirlerinin hiçbiri sağlık problemalarının bağırdığını aydıp bilmeyere. Sebebi sağlık barlığından geçip bilmedikleri ya da sağlık probleması bulan işgərlere işten çıkarılma kovpa avan yarı.
Şunun için toplanan işgərler ve talipler bir ağızdan sağlığımız qovduyup cevap veriyarlar ve onların hemmesi işe yaramlı deyip kepilname alıyarlar. İşgərler bölümünün hünermeni işgərlerin sağlığının qovduğu varada hasabat veriyar. Sağlık barlığı adlandırılan bu çarenin devamını hiç ili medisina barlığı geçirilmeyar.
Dip bücret işgəri belledi. Bu barlıqlar büdcət işərlərinin və taliblərin ençiməsində qarşılıq dörüdiyər. Olur buları qalb sağlıq barlıqları adlandırıb, bunu həkimiyyətlərin dövlətin boşan qaznasını doldurmaq üçün ediyən novuddakı pul toplamaq çərəsi həsiyyətləndiriyərləri. Bu çərə ıqtisandı qiyinçılıqlar derarlı, ozıl him güzəran eklinci qiyinləşən köp adamın maşğılı büdcətinə zarva uğrayar. Həkimiyyətlər halkın aladası ediliyər deyər. Yönü haqiqatda halk dinə talanyar deyib, aşama Azatlı başqalar büdcət işgəri aytdı. Azatlıq yokorda beyan edilənlər barədə deyişli Türkmen həkimiyyətlərindən çolsandı, Aşşavadın sağlıq idarəsindən və adı ağzalan yokoru kucayından komentari alıp bilmedi. Türkmenistanda indi 8 yıl çəməti vaxt vəri büdcət işgərlərinin mecuru sağlıq barlıqlarından geçməklik talep ediliyəri. Büdcət işgərlərinin ençəməsinin sözlərinə görə barlıqlar kərxana yolbaşçılar bilən işgərlərin arasında bağlaşılan şərtnama esaslanır. 2017-ci yıla çenli yılda bir yedek geçirilen bu barlıqlar sonka 6 yıl çemesi vaxt veri yılda 2 yedek amal edilir ve bunun için işerlerden nalt pul yığınılıyor. Yurtta büdcet işerlerinden ve taliplerden dürlü maksatlar için iyi giderli pul toplanıyor. Olur idare kerhanalarda avatlayış işlerini geçirmek, prezidentin portretini ve şığarları çalışmak, sport eşiklerini ve tığır satın almak, teviyatı korumak, paltı yığmayalı maksatlar için pul vermeye mecbur edilirler. Pul koşunduğunu koşmaktan boyun kaçıranlar köplenç korkuzmaları sedevar edilip onları işten ya da okudan çıkarılmak hayvata atılıyor. Devletin en yukarı kımmatlığı olan adamın sağlığını korumakın devlet siyasetinin ileri tutulayan uğurlarının birdiğini yıl yıldan tekrarlayan Türkmen hakimiyetleri ve medya serişleri sağlık bağırlıkları ve onları üçün toplanan pulları şeyle de beylikli pul toplamak çareler bağırı da keçili gurrun koz
Türkmenistan'da Pitikli Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde haberler gündelügü mikrofon önünde maksat atayız. Biz gepleşimizi halkara temamız bilen devam ettiriyoruz. İsrail bilen ABŞ ve Avrupa Birleşiği tarafından terör kurumu hükmünü keskittiren Hamas'ın arasındaki yarışık 28. Noyabr'da 5. gününe kadaması. Ekstremist topar kaytadan başlamana karışlayan uruşun vaktini izi çekme üçün haz köp asudu zamunları boşaltmağı vaadi veriyor. İsrail bu sevişir kaytadan başlananı asudu Palestin rayetlerini öldürmekten saklanmak babatını barha köp basış görýär. Taraplar yaraşygyň möhletini 29-njy noýabr üçin uzaltdy. Hamasyň golatynaky zamunlar bilen Israil tarapynyň tutsuk edilen Palestinleri ýene 2 gedek alyşmak meýilleşdirilýär. Ýöne Israil başga zamunlaryň azat edilmejekdigi aýdyň bolanyň Hamasy ýok etmek üçin dogry güýjüni uruşy dowam etdirjekdigini aýdýar. Biragyň 27-nji noýabrda Katarın daşary işleri ministrligi Israil bilen Hamasyň yaraşygy 2 gün möhlet bilen uzaltmak babatda ulalaşanlygyny aýtdy. Bu bolsa uruşdan saklanylmagynyň möhletiniň uzaldylmagy hemde ekstremist Paron golatsyna kyzamunlaryň Israil tarapynyň tutsuk edilen Palestinler bilen has köp alyşylmagy babatyna mümkinçilikleri döretdi. Bu habar ilk başda 4 gün möhlet bilen ulalaşylan yaraşygyň ahyrky gününi 27-nji noýabrda mälim edildi. Israiliň harbylary 27-nji noýabrda giýişlik Umir zamunyň Gazadaky Gyzyl Haja berlenigini we olaryň Israiliň territoriýasyna tarap ýola düşenliklerini aýtdy. Bu aralykda Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Antony Blinken Gaza diplomatiýasyny dowam etdirýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Antony Blinken çıxıbdı Israila Gunvatar kenarı we Birleşen Arap Emirliklerine safar edýär diýip ABŞ-nyň döwlet departamenti 27-nji noýabrda aýtdy. Washington Gaza dolonu has köp insan perwer yardımın berilmegi hemde ABŞ we Ýewropa Birleşigi tarapynyň terror gurumy hökmüne kesitdirilen Hamas tarapynyň alınıp gaçylan zamunlaryň boşadylmagynyň gazanylmagyna yardım berilmegi ugruny basyşy güýçlendirmegi maksat edinýär. Blinken Israil Hamasy ýok etmegi başaran halatyny Washingtonyň gözüňine getirýän Gaza dolonunyň halyny ara alyp maslahatlaşyr diýip döwlet departamentiniň bir resmiýeti aýtdy. Israil we Hamas çakmışygy babatyna belek habarlar barada aýdylanyp, birazyň özüniň bir antisemit posty bildiren goldugy sebäpli tanqidlere duçar bolan Amerikalı biznesmen Elon Musk Israil safar edýär. Geçen hepdede özüniň ýewreýlere garşy bir posty bildiren goldugy sebäpli tanqid edilen Elon Musk ABŞ we Ýewropa Birleşigi tarapynyň terror gurumy hökmüne kesgitdirilen Hamas toparynyň 7-nji oktýabrda gan dökçükligi amala aşyran ýerine aýlanyp görenden soňra 20-nji ýaýramagyny togtatmak üçin näme zerur bolsa berjaý etmek boýunça öz ygrarlygyny ulan etdi. X, Tesla we SpaceX kompaniýalarynyň eýeti bolan Musk ekstremist topar tarapynyň zamun alynan adamlaryň käbirleriniň maşgalalary bilen duşuşdy. Bu Israiliň premier-ministri Benjamin Netanyahu bilen onlayn video aragatnaşyk arkaly söhbetdeşik geçirdi. Birazdan ol 27-nji noýabrda X ulgamyny hereketler sözlerden has güýçli gürleýär diýip post paýlaşdy. İlk başda 4 gün möhlet bilen ulalaşylan ýaraşykda Hamas tarapynyň zamun alynan adamlar bilen Israil tarapynyň tutsuk edilen Palestinler alışmağın 3 tapkır amala aşırıldı. Hamas tarafından boşadılan adamların arasına daşarı yurtlu zamunlar hem var. Yaraşığın 3. gününe Vengiyer rayetler hem zamunluktan boşadıldı. 26. noyabrda Hamas tarafından boşadılan zamunların 3'ü Vengiyer rayetleridir deyip Vengriya'nın daşarı işleri ministri Peter Siarto Facebook'ta yazdı. Vengiyer zamunları var da alada galyan adamlar bilen bir qovu havarı paylaşıp bilerin. Katar hükümetinin araçlığının sayesinde şu gün tədi zamunlar Hamas yefirliğinden boşadıldı. Olorun Ikisi Wenger raýatlygy bolan çağılardyr diýip ol ýazdy. Wengriýanyň prezidenti Katalin Novak ozal Twitter diýilip bilinýän X ulgamyny paýlaşan postuny zamunlukdan boşadylan beýleki Wengeriň aýal adam bolanyny aýtdy. Ol hem Katarın araçylyk tagallarlaryna minnetdarlyk bildirdi.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Геплеяр «Азатлык» радиосы. Қазірлі динейджілер, сұның өлен хабарлар гүнділу геплесігімізе джемлеяріз. «Азатлың» толқынлорында ғалың.